With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Yes, alle sammen, vi tilbake med en ny episode av Ukens Vintips, og denne episoden her, for deg som ser på denne episoden, så vil du se at vi ikke sitter I samme rom. Svein nemlig syk, så han hjemme, og Francesco, du bor jo I Voss. Francesco Marzola har jo på tråden I dag, vindirektør på Parkhotell Vossevangen, Norges største vinkjeller, og Norges beste vinkjeller, kåret flere ganger. Så du sitter på en måte på tronen, Francesco, og du på tråden med oss her I dag. Tema for I dag årgangsforskjeller I vin, et tema som en lytter anbefalt oss å snakke om. Og det et utrolig spennende tema, fordi det et ganske vanskelig tema. Og jeg vet at mange bryr seg om det, nettopp kanskje hvis de har hørt at en vin god I en årgang, men de har ikke hørt noe om den nye årgangen av denne vinen. Hvor god den vinen da, og bør de ta sjansen på og smake den. Så først og fremst kanskje, Francesco, du som har ikke bare Norges største vinkjeller I etasjen under deg, men også en vinkjeller med utrolig mange årganger, sånn overordnet før vi går ned I detalj, det egentlig så store årgangsforskjeller I vin som den gjengs person bør bry seg om, eller ikke?
Både og, jeg ville si. Det kommer så klart an på hvilken vin og hvor vin kommer fra og hvilken stil. Men ja, det absolutt årgangsforskjell. Og når jeg sier årgangsforskjell, jeg mener ikke at det nødvendigvis årganger som bedre enn andre, men at det forskjell enn andre. Så noen regioner litt mer satt til det, mens andre regioner litt mer konsekvent med sin stil og sine viner. Ja. Så jeg synes at det alltid Her på parket jeg kjøper alltid uansett på en måte årgang, og det fordi jeg synes at hver årgang noen å si, og noen sterke sider å presentere, som kanskje forrige årgang ikke det.
Så det du sier jo at ja, det årgangsforskjeller, men I utgangspunktet ikke de årgangsforskjellene så store nødvendigvis at du må lære alt om vin før du kjøper den. Du kjøper det meste I alle årganger.
Ja, eller jeg mener det det store, så klart. Men jeg synes at uansett det spennende å se hver årgang hver bit på. Som sagt, noen viner mindre forskjell kanskje, andre viner mer dramatiske forskjell, både på positiv og negativ på en måte. Men uansett, jeg lærte I hvert fall ved å at så mange mine årganger på park og har åpnet så stor forskjell over ganger at til og med den årgang som ble mest slakt når det kom ut, med alder kan vise en positiv side. Så på grunn av det jeg veldig åpen I forhold til det. Jeg ikke dogmatisk at jeg kjøper bare den beste årgang. For jeg synes at jeg synes ikke det finnes dårlig årgang, jeg bare synes at det kan finnes utfordrende årganger, rett og slett.
Men Svein, du som også smaker mye vin, og kanskje det som gjør litt av jobben din unik, at du smaker jo veldig mye av de samme vinene år etter år etter år. Så når du smaker en ny vin for første gang, for den sluppet I en ny årgang, det eneste du egentlig kanskje ser etter jo, eller du ser jo selvfølgelig generelt om hva vinen smaker, men hvis du har smakt vinen 10 ganger tidligere I 10 forskjellige årganger, så jo egentlig det kanskje du lurer på selv hvordan denne vinen I forhold til tidligere årganger, for du sitter jo med smaksnotatet ditt fra tidligere år.
Ja, det gjør jeg, Jon Trygve. Og det som har blitt de siste, la oss si, 20 årene eller 15 årene, det det at folk flinkere til å lage vin. Så ofte så blir, hvis du begynner på 88 poeng da, og hvis de blir bedre og bedre, så kommer de opp I 89 og 90. De stiger av og til. Og så kan de bli der. De kommer seg ikke videre. Ofte så blir noen vinprodusenter, de velger å være I det skiktet, og noen går over I andre skikter. Et godt eksempel nå nylig Oddfjell-familien, som da plutselig går fra 88-89 hvert dag I årevis, og så går de over til biodynamisk drift, plutselig så ser man litt bedre syre og mer konsentrasjon, og nå får de av internasjonale vinskribenter 95-96 og av oss 92-93. Og der ser du at de går, men det veldig få som dypper I, går nedover, altså går tilbake. Så når de først forblir nå, så forblir de ofte I det skiktet av god kvalitet. Men tidligere, altså du snakker om 50- og 60-tallet, så visste de ikke så mye om værets betydning, altså sånn, hva skjedde I vinmarken. De tok det litt for gitt det som skjedde, tok det litt som, som det, ja, dette var naturens gang, og da ble også vinene veldig forskjellige. Og da var det de begynte å snakke om årgangsforskjeller, for hva årgangsforskjeller? Jo, det forskjell på smak, men det supernegativt at en vin litt mer vegetal enn en mer fruktdrevet? Og det disse tingene man alltid diskuterer, sant? Det en varm årgang eller en kald årgang? Og jeg har jo den oppfatning, sånn som et eksempel Sassicaia. Før 1985 så var den veldig forskjellig fra årgang til årgang. Men nå etter 85 og fremover, så det akkurat som at det så vanskelig å smake forskjell, bortsett fra varme og kalde årganger, så det så vanskelig. De så superflinke til å lage vin, at de lager superprodukt. Så som Francesco sier, ikke så opptatt av årganger lenger, mer opptatt av om de stiger I kvalitet, altså om de greier å heve seg. Og noen produsenter jo helt fantastiske, og plutselig et godt eksempel Frank Corneliusen I Sicilia, som da gikk fra å være et svovelpredikat til å få en helt fantastisk sicilensk pinoir-stil over vinene sine. Og har nå, jeg skårer jo 93-94 poeng på sine beste viner, Magma for eksempel. Så det en sånn utvikling du kan følge med på. Og det tror jeg gjensbetydende for poenget I dag kontra tidligere. Selv om du også kan oppleve når du har en så flott kjeller som Francesco at du opplever å smake en 54 Latour, og så en fremdeles helt fantastisk, sant? Og så, ja, og så det bare tre flasker igjen I verden, sant?
Men det din erfaring også, Francesco, at årgangsforskjellene har vært mye større tidligere, og at generelt vinmakerne flinkere nå, eller?
Ja, ja. Absolutt. Det noe trikk at noen sier at det finnes ikke dårlig årganger, men dårlig vinmaker. Jeg absolutt enig med Svein, at det generelt sett kunnskap evet hos de fleste produsenter, og da det gjør at man kan takle bedre enn utfordrende årganger. Det som kanskje vært litt utfordret eller problemet før, at ofte produsenter laget vin på en måte uansett årganger. Og da så klart at du kan ikke lage alltid samme vin på samme måte uten å ta vare på hvordan det har vært varet og hvordan det har vært vokset og sånt. Men nå det er blitt mye flinkere på det, helt enig.
Men hvis man tar for eksempel Burgund da, som et eksempel, hvor jeg vet at det mange som følger med på de forskjellige årgangene, og ikke bare gamle årganger, men forskjellen på de nye årgangene. Det en viss tid hvor du kan si at etter den og den datoen, eller det og det året, så ble vinmakerne generelt flinkere, og der, etter den tiden så har ikke årgangsforskjellene vært så store, eller varierer det fortsatt fra produsent til produsent hvor store årgangsforskjellene
Nei, jeg synes at det varierer fremdeles produsent til produsent, men I utgangspunkt kanskje jeg ville ta som skille årgang 2011, egentlig.
Ganske nylig.
Ja. Jeg føler at etter det der var enda mer fokus på klima med tanke på forandringer I klima og varmere årganger og mer ekstrem forhold, som at da for å si sånn, de måtte lære å takle bedre årganger, rett og slett. Ikke at før det var ikke utfordrende årganger, det var det, men kanskje ikke så mye I strekk som det har vært nå. Sånn at da det nok vært det som skiller årganger, synes jeg.
Men hvis vi ser utenfor Burgund og skal se hele verden under ett, hvis vi skal gi på en måte noen retningslinjer på hvilke viner I verden som har større og mindre årgangsforskjeller, fordi mye av det har med klima å gjøre, ikke sant? Og de områdene typisk som vi snakker om som de topp vinområdene, hvor kanskje folk følger mest med på årgangen også, det også de, mange av disse vinområdene som ligger I de mer marginale klimaene, hvor kanskje det kan da gå veldig dårlig, eller kan gå veldig bra et år, bare kun avhengig av været det året. Men det da noen, og det, ikke sant, og det inkluderer jo da selvfølgelig Burgund, Bordeaux, Piemonte, Oregon, til og med de områdene i Spania som ligger mer marginalt til I nord. Men hvor I verden det du kan kjøpe en vin og egentlig ikke tenke på årgangen I det hele tatt?
Jeg skal komme med et godt tips der. Det Sør-Afrika. Et superstabilt klima, kjempehippe vinmakere som har erfaring fra hele verden, og gamle vinstokker, og lite problemer med sykdommer. De får virkelig utfolde seg til bra priser, selv om vi snakker om det sånn under 700-800 kroner. Og det føler jeg at det et land som jeg ikke kikker så mye på årgangen, men på produsenten, det Sør-Afrika. Det igjen og igjen. Vi har jo selv smakt, Jon Trygve, Chenin Blanc-druen, hvor fantastisk den blir bare til noen få år, sant? Og Francesco, du har jo flere ganger trukket frem Sør-Afrika som et bra emne. Ja. Så det mitt sånne innertida, hvis du ikke skal se på årganger lenger. Og heller se på den stigende kurven av kvalitet, og gå sakte men sakte oppover.
Men Francesco, når du ser på ditt vinkart da, som har x antall viner, hvor mange viner du har nå? Det noen av 30.000?
Ja, antall flasker cirka 43.000. Antall linjer på vinkart 5.600 nesten.
Så du har jo såpass mye vin at uansett hvor mye du sitter og pugger, så kan du kan ikke ha oversikten over alle de årgangene til alle produsentene, så... Ok, nå kanskje underskjeller jeg deg litt, fordi jeg vet du har veldig kontroll, men er det noen viner fra noen områder eller noen produsenter, det kan jo være fra hvilket som helst område, hvor du tenker at de her leverer alltid bra, uavhengig av årgang?
Jeg veldig enig med Svein I forhold til Sør-Afrika, men vi må ikke si det for høyt, eller alle kjøper Sør-Afrika, og de får ikke mer til parker. Nej, men det väldigt enig med Sør-Afrika och generellt på en måte syns att kanske ny världen en fördel I förhåll till till på en måte att vara konstant genom olika årganger och därför de flesta länder där I ny världen har möjlighet att vanna. Så I den tillfälle hvor det en extrem varm årgang då är alltid en safety på en måte. Så det kanske lite mer konsekvent och lite mindre ikke nødvendigvis mindre påvirkelse av årgang, men de litt mer verktøy som de kan iverksatt hvis de trenger. Så med det sagt, ja, Sør-Afrika absolutt. Jeg føler også på en måte California, ikke nødvendigvis stedet ute, ute på kyst, men mer for eksempel Napa Valley, hvis vi tar en eksempel. De siste siden 2012 da vi kan godt trikser at det har ikke vært på en måte en dårlig årgang eller en utfordrende årgang. Så at ja, varme, stabil klima gjør at du har mindre organisk forskjell rett og slett.
Det jeg lurer på da litt for å se på vin med alder også. En vin som kommer I en dårligere årgang på grunn av kanskje det for varmt det året. Det noe som typisk I begge deres erfaring egentlig, noe man merker veldig godt med en gang, og så det på en måte, la oss si at vinen hakket dårligere enn den pleier å være. Vil den være alltid så mye dårligere, eller vil det bli verre og verre og verre etter hvert som vinen blir eldre?
Jeg synes at, igjen, det var det litt, men jeg kan ta en eksempel med en organ som blev absolut slaktet när det kom ut på marknaden från Burgund för exempel som har blivit bättre med flaskelager. Och det 2004 organer. 2004 organer när det kom ut på marknaden blev slaktet som extrem grön förra vinda. for hvitvin er fantastisk, men for rødvin som ekstrem grønn organ og ekstrem tinn og lite konsentrasjon og hele pakka. Og så jeg merker her at etter når jeg åpner flasken nå fra 2004 organ, de fleste har utviklet har mistet den grønne tone som de hadde når de var unge, og de har utviklet en flott, delikat, parfymert profil. Så klart, det en lett organ, igjen det som vi snakket før, det var en utfordrende organ, men det viste den side av organer som 2005 for eksempel har ikke, og mest sannsynlig kommer aldri til å ha. Så da vi går tilbake til det som jeg snakket om før, at mer en dårlig organ, jeg kjøper uansett, fordi da du kan få alle disse nuanser fra de forskjellige steder, fra de forskjellige organer, rett og slett, som ikke nødvendigvis alle organer er.
Og Svein, i din erfaring når du smaker andre viner, og du smaker også en del viner som sluppet på pole, men som allerede ferdiglagret når de kommer til pole 5 eller 10 eller 20 år, føler du at det alltid litt sånn spennende da, å se hvordan den har utviklet seg, eller kan en dårlig årgang generelt en ekstra dårlig årgang 20 år etterpå?
Nei, altså, Jon Trygve, stadig vekk så tar jeg feil og at en vin plutselig, så jeg gir for eksempel 88 poeng, og så smaker jeg noen år senere, og så plutselig det 90. Og det må man bare kjenne, de feilene gjør man. Det som mange ikke skjønner helt, at når vin kommer på flasken, så tar vi et øyeblikksbilde og gir en poeng da, og så må vi ta ut fra erfaring hvor syre og hvor fruktighet og hvor konsentrasjon som utvikler seg. Og da skjer det sånn erfaringsrik at ok, den litt vegetale stil, hvis den gir seg i vin, blir da vin bedre? Ja, men jeg gir ikke poeng av det, jeg gir poeng der og da, og det opplever jeg ofte, og mest spesielt nå nylig i forrige uke, så fikk jeg smake en Chablis fra 2003, så var det en ekstrem varm årgang. Og denne har jo jeg smakt fra tid til annen 2003 Chablis, men jeg ante jo ikke når jeg fikk denne Grand Cru Le Clos 2003 i forrige uke, at den kunne bli så god. Og da var det rett og slett på grunn av at det var de druene de plukket først. Det er jo at før det ble alt for varmt, da tok den inn, og da fikk den syre han trengte for å overleve. Og det er vel mye av den også den kunnskapen som jeg sitter med i dag, det at de plukker tidligere, de plukker forskjellige vinmarker, slik at de har ting å håndtere med, slik at de ofte tar inn druer noen som er forsyrlige, for å være sikker på hvis været skulle endre seg, og så har de i blandingen senere, slik at de kan justere litt til. Og det er de mye flinkere til i dag. Altså som parcellinnhøstning. Og Chablis, som jeg var da i forrige uke, der var jo det... Det er en helt annen holdning til det. De er nede på GPS-nivå når det gjelder å spore hver enkelt vinranke, hva de skal plukke. Og det er jo ting man ikke snakket om for 10 år siden. Så moderne teknologi bringer også flotte ting inn. Og det samme, jeg snakket med Lorton i forrige uke også, og da sa han at det var bruk av hel klaser, eller ikke, avhengig av varmt og kaldt vær. Og det var hans måte å justere det på. Og så han hadde sine virkemidler, men alltid mye mer forskjellige innhøstninger, forskjellige vinmarker. Det var ikke sånn at alt ble tatt inn samtidig, presset og gjort ferdig. Nå var det mye mer sånn 200 forskjellige vinmarker som ble tatt inn, og vinifisert for seg selv. Så de har litt mer å trikse med. Men det er jo helt sikkert at en poenggivning som blir gitt, blir gitt der og da, og der bommer de mange. Og poenggivning her i Norge og kontra utlandet er jo ofte det at vi ligger ofte litt lavere. I utlandet kryr jo da 100 poengere, men i Norge er det sånn 1, 2, 3, sant?
Men det jeg egentlig hører litt da, Svein og Francesco, er at hvor god en vin sies å være den dagen den blir sluppet, selv hva journalistene gir den, det kan gå dårlig, men det kan også gå i positiv retning. Selv i et dårlig år så kan en vin utvikle seg mye bedre enn det man forventet, og sa noen for 5 år siden at dette var en dårlig årgang og en dårlig vin, så er ikke det bombesikkert at det er en dårlig vin 5 år etterpå. Og på det så tenker jeg at vi skal hoppe, vi går tilbake fra årganger til det som vi egentlig denne podcasten heter, ukens vintips, og siden vi har deg med i dag, Francesco, så så spurte vi deg om du kunne plukke frem en vin. Og jeg husker ikke om vi ga deg noen spesielle føringer, eller om du bare skulle plukke ut en digg vin, men det I hvert fall du som står bak ukens vintips denne uken, Francesco.
Mm. Ja. Nei, jeg fikk ikke noen retningslinjer for å si sånn. Så
ja, det trenger du ikke det.
Neida. Dette absolutt, ja, det en favorittvin av meg. Det en vin som jeg kjøper ikke bare til park, men jeg kjøper også privat til meg hjemme I utgangspunktet. Alt som jeg kjøper til park ting som jeg hadde drukket. Det ikke alt som jeg har råd til å kjøpe privat, men I hvert fall jeg prøver. Så det en Pinot Noir, så klart. En av mine favorittdruer. Med I den vi på en måte søk av å finne gode alternativer til noe ganske dyrbare burgunder, da jeg landet på faktisk Kanada. Mm. Da det produsenter Meyer Family Vineyards med sin McLean Creek Road Pinot Noir. Så en produsent fra Naramata Bench, som en av de subområdene av Okanagan Valley I vestkisten på en måte av Kanada I British Columbia. Så, ja.
Men Francesco, for alle som ikke har smakt Pinot Noir fra Kanada tidligere, vel en, jeg lurer på, litt sånn, hva smaker den, og hva slags stil den sammenlignet kanskje med Burgund, Oregon og California? Og nummer to da, det et typisk for Kanada Pinot, eller eller dette et spesielt eksempel?
Typisk for Kanada, det kanskje kan begynne å svare med det, det vil jeg si både ja og nei. Det ikke at Kanada den mest utviklete burgundruer industri, men I hvert fall I forhold til British Columbia, ja, det ganske typisk. Dette på en måte flagship wine av produsent, så det toppvin av produsent. Og I stilen, det absolutt veldig europeisk I stil. Det ikke noe amerikansk fat, det bare fransk fat, og det for så vidt på en måte europeiske planter, sånn type klone. Sånn at da, kontra for eksempel de Pinot Noir fra California, det mindre frukt, og litt mer på en måte, har du vært på engelsk, du har uttrykk som savory. Det klær veldig godt den vinen, synes jeg. Veldig, veldig kompleks, bra konsentrasjoner, veldig god lengde og fruktprofilen mye kjølere enn de fleste Pinot Noir fra da California eller for så vidt Oregon, selv om Oregon det igjen, eller det kjølere enn California. Så, ja.
Og Svein, dette en vin som du også har smakt mer enn en gang.
Ja, jeg har jo fulgt den. Her en type sånn produsent som jeg begynner å gi 88 I mine tidligste notater, var ikke helt sånn kjent med Kanada, og var kanskje litt skeptisk. Og så plutselig så begynner vi å få svært han på dette nivået her, og da hopper han bare et lite poeng, men et viktig poeng, opp mot 89. Og da får du en sånn, det som sier, det leskende, fruktdrevne, lite farpreget, litt sånn, som får oss til å si, dette en sånn burgundlokalett, men det ikke det, det noe helt eget. Og Kanada, der har jeg smakt både dårlig og godt. Altså, det ikke bare supert. Men denne produsenten her, den minner deg om California, men på et litt mer konstruert nivå på frukt. Og lengde alltid superbra. Og der mistenker jeg rett og slett at det har noe med klima å gjøre, at du får lengre soldager, så du får mer frukt over tid eller I smaken. Men denne produsenten her går jo også ut fort. Sånn at, og nå, når vi tar den opp I dette her, så vil jeg forsvinne mye fortere, men Kanada og California sine Pinot Noir, de jo I denne stil på sitt beste, og da de kanongo, virkelig bra. Så, men jeg forventer ikke at dette her stiger til 92, 93 og 94, som det vil bare. Det vil ligge der 89 en stund, med mindre de tar helt av. Men det tror jeg ikke, det tar veldig lang tid å snu poenggivning oppover, min erfaring.
Ja, uansett på den noten der, som du sa, Svein, denne vinen ikke så lett å få tak I. Jeg slo nettopp opp på Polet selv nå, og den vinen her finnes, ja, I Voss, på Polet I Voss, så finnes den. Og så finnes den i Raufoss, og ellers må man bestille den. Jeg har allerede bestilt en flaske selv, som jeg skal plukke opp I dag, så jeg gleder meg til å smake på den. Men for alle andre så gjelder det også å bestille på Polet eventuelt. Link til smaksnotater og tilgjengelighet finner du som alltid I i podcastbeskrivelsen. Francesco, tusen takk for at du stilte opp i dag fra Voss. Det I hvert fall enklere enn å reise til Oslo. Og Svein, takk for at du også gadd å stille opp fra sykesengen. Og alle sammen, så snakkes vi igjen neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.